diabetesaren nazioarteko eguna izan dugu asteon eta gatxo horretaz berba egin nahi dugu. Ze egia da, arazoak sortzen bituala, eragiten bituala diabetesak eta gainera jente askok daukala, populazioaren 10%ak daukala. Eta entzuten gabiltzan ez gainera jente askok daukanik be ez daki eta hori da arazorik handiena. Baina bueno, argibide guztiak emoteko hementxe asteburuero lez Juan del Arco daukagu, botikarien elkarreko burua da bera eta seguru gauzak argi esaten du eskusana Juan, aupa egunon.
Egunon, saiatuko naz beintzat argi izten.
Zer da diabetesa?
Ba, diabetesa lehenengo eta behin gaixotasun kroniko bat da, ezta? Ez da kentzen, osea, ezin dugu sendatu. Bere ezaugarri nagusiena hiperglusemia kronikoa da. Baina ez hori bakarrik, karbohidratoen koipen eta proteinen metabolismoaren nahasmenduak ere eragiten dau. Beraz, ez da bakarrik hori azukrea altua daukagula, ezta? Eta hori zergaitik gertatzen da? Ba, gertatzen da intsulinaren sintesian edo eragitean arazoak dagozalako. Intsulina zer da? Ba, pankrean, gure pankrean sintetizatzen den hormona bat. Eta bere funtzio nagusiena odolean glukosa jaistea da. Beraz, ba, intsulina txarto funtzionatzen badau, orduan glukosa altua daukagu.
Ulertuta beraz, bueno, ba, zer dan diabetesa. Eta gero, okerrezpanago, faktore batzuk egon badagoz, diabetesa eukitea eragin leikienak, ez?
Bai, bueno, esan behar da, bi diabetes mota da, bai. Dauzela, eta, claro, faktoreak desberdinak izan.
Vale.
Da, alde batetik daukagu, lehen motatako diabetesa, edo diabetes bat, hori, da, kronikoa eta normalean, txikitatik diagnostikatzen da. Eta zer gertatzen da? Ba, pertsona batzuen pankresa ez du funtzionatzen. Ez du intsulina sortzen, inolaz ere ez. Eta ordun pertsona horiek ba, behar izango dute intsulina, eta hori ez dau faktore bat. Osea, hori da gaixotasun txikitatik daukaguna, eta ba, bueno, ba, erentzia edo hortik dator. Ez da?
Genetikoki sortzen da askotan.
Hori da, genetikoki. Osea, lehenengo diabetesa edo mota, lehen motatako diabetesa, genetikoa.
Beraz, horren prebentziñorako ez dago gauza askorik egiterik.
Prebentziñorako vale. Ez dago remediorik, ba, ez, egin behar dana da, tratatu.
Bai.
Baina badago diabetes, beste diabetes mota, eta da bigarren motatako.
Bai.
Eta da ohikoena. Euneko 80 hain zuzen.
Bai.
Ordun, eta hori prebenigarria da.
Bai.
Hor dago berri ona. Ezta? Bere inzidentzia handitzen ari da azken urteotan. Hori da alde txarra. Eta zergaitik, bizimoduaren aldaketen ondorioz. Alde batetik, bizitza sedentarioagoa egiten dugu, ez dugu lan fizikorik egiten, edo lan fiziko gitxiago egiten dugu, eta pisua handitzen laguntzen dauan dieta egiten dugu.
Bai.
Osea, orain 100 urte, ba, diferente jaten san. Ordun, diabetes askoz gitxiago, bi motatako diabetes askoz gitxiago zegoen. Zergaitik, ba, esan duguna, ezta? Ejertzizio edo ariketa fisiko egiten badugu, egunero, ordu erdi, ejertzizio fisiko, ariketa fisiko moderatua,
bai.
Ezta? Ibili, baina ibili arintzu, osea, ez da korrika egin behar, ez, ibiltzen nahikoa da, baina arintzu.
Egunean ordu erdi,
baina egun guztietan.
Egunero.
Eta gero, alde batetik hori, eta bestetik dieta. A ber, eta dieta, ba, bueno, ba, denetarik jan, hori betidanik esan duguna, eta gero, ba, batez ere, zer ez dugun hartu behar? Ba, ez dugu hartu behar azukre simpleak. Ez dugu hartu behar, ba, kafea hartzen badugu, ba, ez bota azukrerik. Zera, edateko, zer da hoberena?
Ura.
Zukuak onak dira? Ez, diabeteserako ez dira bat ere onak zukuak. Fruta gustatzen baiaku, ba, oso ondo, ze fruta jatea, onuragarria da diabetes ekiditzeko. Baina fruta osoa. Ez zukuak egin.
Vale.
Zeren eta zukuak egiten dugunean, kentzen dotzago frutari fibra. Eta bakarrik geratzen da ura, eta, bueno, bakarrik, ez bakarrik, baina geratzen dana, batez ere da ura, azukrea, eta, bueno, vitamina batzuk, baina batez ere ura eta azukrea.
Vale.
Eta azukrea kaltegarria da. Orduan, Eta, bueno, noski, inolaz ere ez, azukredun refreskoak. Hori, ba, albado inoiz esartu, ba, hori izango zan, neurririk oberena. Baina bestela, badieta, ba, bueno, badieta normal bat egin, hori, ba, zemet eta azukre gitxiago sartu dietan, ordun eta hobeto. Eta kontuten hartu behar da, azukre ez dago bakarrik gure, zera, gure azukre ontzian, ez da?
Yes.
Dago, ba, produktu prozesatu askotan, gehienetan. Beraz, produktu prozesatuak, ba, ez hartu, osea, janari naturala, etxean eginda, asko sobeto.
Hori da, baiz, askotan azukrea lotzen dugu gozokiekin, edo pasteleekin, edo olako janariekin, baina egia da azukrea esan duzu moduan, bezalako produktu asko eta askotan dagoela, prozesatu ia gehienetan egon badagoela, ez?
Hori da, eta zuk esan duzuna, noski, ba, gozokiak eta hoiek, ba, albadugu inoiz bezartu, ba, hobeto.
Inoiz bez, ba, inoiz
bez. Badakit lantzean behin, ba, bueno, gure urte betetzea da, etxeko beste baten urte betetzea, eta hori, ba, bueno, ba, bai, bai, egin alda bizitz normal bat, ez da izan behar bastakit horrelako, baina bueno, baina zenbet eta gitxiago jan, ordun eta hobeto. Hori jakin ezkero eta hori aplikatu ezkero, ba bueno, ba prebentzio ona egingo dugu. Ze diabetesen ondorioak oso larriak izan aldira.
Ba, lasterra epateko ditugu ondorioak, baina horretik esan baita be, jente askok daukanik bestakiala, gaixotasun isila dalako esango genduke edo sintoma askorik ez daule emoten, ez?
Ia ez du emoten, ez daue emoten sintomarik, sintoma klasikoak izan ziren, ba, esaten dana, ba, polidipsia eta poliuria. Hau da, egarria euki eta txizasko egin. Oiek ziren sintoma klasikoak. Baina horregaz ez da ondo diagnostikatzen. Osea, diagnostikoa beti da analitikoa. Osea, egin behar dana da analisi bat, odoleko analisi simple bat, eta azukrea altua badaukago, ba, ordun, ziurazki, diabetesa daukago. Hori izango san. Beraz, jendea
analisi arruntetan, normalian egiten diran analisietan atzemon daiteke hori?
Bai, eta oso erraz. Ze analisi arruntetan beti glusemia kontrolatzen da. Eta glusemia altua badago, hori da lehen signoa, ez da sintoma bat, baina da signo bat, ez da? Ba, zera oso ondo ikusten da eta objektiboa da. Azukrea altua daukazu. Egin dugu analisi bat eta azukrea altua daukazu. Beraz, diabetesa daukazu eta tratamendu jarri behar dugu.
Eta diabetesaren ondorioak esan duzu, larriak izan daitezela, batzuk ezagunago bat dira, beste batzuk ezakazu, baina zeintzuk izan daitezke ondorioak zaindu ezean?
Ba bueno, ba, batez ere baskularrak, alde batetik mikrobaskularrak eta bestetik makrobaskularrak. Makrobaskularrak zer dira? Ba, infartoak eta hoiek, ezta? Ze arriskua handiagoa da diabetesen, diabetes daukaten pertsonengan, ba beste pertsonengan baino. Baina oso ohikoak dira mikrobaskularrak. Eta mikrobaskularrak non? Ba, esate baterako oinetan. Oin diabetiko izenarekin ezagutzen dugun gaixotasuna. Odola ez da ondo heltzen oin puntetara eta zauriak ez dira ondo osatzen. Kasu larrienetan zelulak hil egiten dira, oxigenorik jasotzen ez da belako. Eta ehunak nekrosatu egiten dira eta ultzerak sendatu beharrean handiagoak egiten dira.
Bae.
Eta kasuek larrienetan amputazioak ere egiten dira, ezta? Gero, oso ohikoa da bebai erretinopatia diabetikoa. Hau da, itzutasunaren lehenengo arrazoia herri aurreratuetan. Erretinako kapilarrak kaltetuz gero, ba, odola isurtzen da. Eta, ordun, apurka-apurka, ba, ikusmena galtzen da. Eta gero, hirugarren mikrobaskular zera, trastornoa, izango zan nefropatia, edo giltzurruneko gaixotasuna. Eta zer gertatzen da hor, ba, kapilarrak ere ondatu egiten dira, eta giltzurrun gutxi egitasuna da, gertatzen da, eta gaixoak dializia behar dau.
Horako xeak, izan lehik ez ondorioak izan dugu moduan, bera zaintzea komeni da, eta zaintzeko egia da, tratamentuetan asko egindala aurrera, ez?
Bai, esan behar da beti, lehen tratamendua, dieta eta ariketa fisiko.
Vale.
Hori horregaz
hasi behar da. Edonok egiteko modukoa da hori.
Hori da, horregaz hasi behar da beti. Lehen motatako diabetesentzat ez da nahikoa izango, baina bigarren motatako diabetesentzat askotan nahikoa da. dieta eta ariketa fisikoa.
Vale.
Eta nahikoa ez danean, ordun medikamentuak gehitu egiten dugu. Eta gehitu, hori da, dieta, ariketa, gehi medikamentua.
Vale.
Ez medikamentua dieta eta ariketaren ordez.
Vale.
Hori argita klaro.
Dieta eta ariketeagaz, izan lehike kontrolatzea diabetesa, badago modua.
Bai, bai, bigarren motatako,
bigarren
dieta,
bai.
Bai, kontrolatu alda, kasu askota.
Vale.
Baina nahikoa ez danean, medikamentuak hartu behar dira.
Mm-hmm.
Eta hor, aurrerapen handiak egin dira. Alde batetik daukagu antidiabetikoak, ahozko antidiabetikoak, eta badaukagu bebai antidiabetiko batzuk, ba, injekzio bidez emoten direnak. Eta gero baita ere dago intzulina. Intzulina erabiltzen da lehen motatako diabetesean, eta erabili alda baita ere bigarren motatako diabetesean.
Bueno, ba, honako xeiak esan da, ikusot argi itxi ditugula kontua diabetesaren inguruan, Juan, baina akaso, ba, zeo zer txukiratuko jatzun zuri esan barik, esan aizenduna edo, honen inguruan badaukazu?
Ba, bueno, ba, batez ere esan dut, baina esango dut barriro. Dieta eta ariketa fisikoak dira prebentziorik oberena mundu guztiarentzat. Bai diabetesa eta bai beste gaixotasun askotarako.
Argi geratu da gainera, eta esan egin behar da beti bez, ebezala gauzak ahaztu egiten jakuzeta. Ba, Juan Delarko, mila esker, aholku guzti honek emotea gaitik, atorren zean gehiago.
Mila esker zuri, Javi.